Kultūras satikšanās pasākums filiālē Rīga 2021. gada 10. februārī 15.00-16.00 organizējam satikšanās pasākumu uzņemošajām ģimenēm, audžu ģimenēm, specializētajām audžu ģimenēm, viesģimenēm, aizbildņiem. Adoptētājiem piedāvājam iespēju Zoom tieši saistē tikties ar 20 bērniem, kuri ilgstoši uzturas Vsats Rīga filiālē Rīga un ir palikuši bez vecāku gādības, lai viņiem meklētu iespēju nonākt mīlošās un gādīgās ģimenēs.